Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Berbeda dengan di Indonesia, ikatan dalam satu kepercayaan bukan merupakan syarat dalam proses pernikahan di Amerika. Laporan VOA berikut ini akan menuturkan kisah sejumlah diaspora Indonesia yang akan berbagi pengalaman mereka dalam proses mengikat tali pernikahan di Amerika tanpa dipermasalahkan ada atau tidaknya perbedaan agama di antara mereka. Dengan menguatnya putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia seputar pelarangan pernikahan beda agama belum lama ini, melangsungkan pernikahan di luar Indonesia menjadi sebuah alternatif yang trending bagi pasangan yang berbeda agama. Tak jarang bagi kalangan tersebut yang menetapkan Amerika sebagai pilihan tempat bagi mereka untuk menikah karena proses yang sangat mudah dan sederhana, sekaligus tidak dipermasalahkannya perihal perbedaan agama. Salah satu penyebabnya adalah penerapan prinsip kenegaraan Amerika yang menganut separation between church and state, atau pemisahan antara urusan legalitas negara dengan urusan kepercayaan. Dengan demikian, peraturan pemerintah sehubungan dengan pernikahan lebih bersifat legalitas tanpa adanya unsur keagamaan. Sementara urusan agama merupakan hal pribadi yang tidak dipertanyakan maupun berhubungan dengan legalitas warga. Proses pernikahan di Amerika bervariasi pada setiap negara bagian, namun ada sejumlah langkah serupa yang harus ditempuh oleh pasangan yang hendak menikah di Amerika pada umumnya. Proses tersebut termasuk memperoleh surat izin menikah atau marriage license, di mana pasangan harus menunjukkan identitas sebagai bukti diri dan bukti tidak memiliki pasangan lain, sekaligus penyelesaian urusan biaya administratif. Langkah selanjutnya adalah melangsungkan upacara pernikahan atau marriage ceremony yang dapat dilakukan dengan adanya saksi dan pengambilan sumpah oleh seorang petugas kantor pernikahan. Walau demikian, ada pula sejumlah kota seperti Washington DC yang tidak mewajibkan adanya saksi atau petugas untuk pengambilan sumpah. Cukup pasangan tersebut saling mengucapkan janji. Setelah semua persyaratan telah dipenuhi, pasangan dapat memperoleh sertifikat pernikahan resmi atau marriage certificate sebagai bukti keabsahan pernikahan mereka. Karina Vollmer melangsungkan pernikahannya di negara bagian Wisconsin. Saat ia dan suaminya, Derek, menikah di tahun 2008, mereka memilih sebuah lokasi ikonik di kota Milwaukee tanpa mengacu ke salah satu dari agama mereka yang berbeda.
Derek agamanya Katolik, saya agamanya Islam. Karena itu kita sudah dikasih tahu bahwa kita tidak bisa bernikah di Indonesia. Untuk upacara dan pestanya, kita pilih satu museum sains untuk lokasi bernikah. Beberapa bulan sesudah upacara resmi di Milwaukee, kita bernikah di Bali. Sebenarnya upacara di Bali itu hanya pesta. Karena dari perspektif agama dan syarat resmi, kita tidak bisa bernikah di Bali karena berbeda agama.
Walau demikian, saat Karina dan Derek menikah di Amerika, secara resmi upacara mereka dihadiri oleh dua pendeta. Seorang pendeta Katolik sebagai penasihat keluarga dan seorang pendeta Episkopal yang meresmikan pernikahan mereka. Kepada VOA, Karina menjelaskan bahwa seorang pendeta Katolik tidak bisa melangsungkan upacara pernikahan di luar gereja Katolik. Langkah selanjutnya adalah menyelesaikan surat resmi pernikahan mereka ke kantor pemerintah kota Milwaukee untuk urusan pernikahan di negara bagian Wisconsin.
Di Milwaukee, agama tidak ditanyakan sama sekali di permohonan untuk surat nikah. Selama kita berusia di atas 18 tahun dan tidak memiliki hubungan darah satu sama lain, kita bisa bernikah.
Alia Nasir dan suaminya, Brian, menikah kurang lebih 4 tahun yang lalu. Ia juga melangsungkan pernikahan di dua tempat. Pertama di Gedung Pengadilan Negara Bagian Maryland dan selanjutnya di Indonesia dengan upacara yang lebih tradisional. Kepada VOA, Alia menceritakan proses pendaftarannya cukup sederhana. Cukup menunjukkan identitas berupa SIM atau paspor dan membayar biaya administrasi. Lalu mengisi formulir dengan informasi standar seputar identitas, alamat, dan memastikan mereka cukup usia serta tidak punya hubungan darah. Sama sekali tidak ada pertanyaan tentang agama.
Pernikahannya sih sangat sederhana ya, dan aku ngundang satu temanku untuk jadi saksi. Di ruang pernikahannya, seorang komisaris pengadilan melakukan upacara dengan mengucapkan beberapa kalimat dan meresmikan pernikahannya. Karena ini adalah pernikahan di gedung pengadilan, tidak ada penyebutan agama dan acara sangat singkat ya, hanya sekitar 5 menit kira-kira ya sudah selesai dan kami resmi menikah.
Jeremiah dan istrinya, Pat, memilih Hawaii sebagai lokasi pernikahan mereka. Persyaratan nikah di negara bagian tersebut bahkan jauh lebih sederhana tanpa mengharuskan adanya upacara. Cukup bikin appointment, datang ke kantor pengadilan, dan mengisi aplikasi. Lalu melakukan wawancara dengan seorang marriage officer untuk mendapatkan sertifikat. Apabila mereka menghendaki sebuah upacara pernikahan, maka marriage officer itu pula lah yang akan melangsungkannya. Dalam beberapa hari, sertifikat pernikahan akan dikirim ke rumah untuk menandakan mereka resmi menikah.
Kalau untuk soal agama dan kepercayaan, mereka biasanya tidak mendiskriminasi tentang itu. Jadi, technically siapa aja bisa datang ke courthouse, get married as long. Even kalau kalian nggak punya paperwork living in the US, masih bisa dinikahkan di courthouse. Nanti tetap dapat marriage certificate-nya dan marriage officer-nya tetap yang menjadi saksinya gitu.
Hal yang menjadi sebuah catatan bagi pasangan yang ingin menikah, bahwa mereka tidak harus menjadi penduduk resmi untuk dapat dinikahkan di Amerika. Ini jugalah yang menjadi salah satu motivasi bagi Priyadi Dwitomo. Saat ia dan suaminya, Robby, datang jauh dari Jakarta untuk menikah di kota New York pada tahun 2013, prosesnya sangat mudah. Bahkan biaya administrasi saat itu secara keseluruhan tidak mencapai $80. Pendaftaran bisa dilakukan via email dari mana saja. Dan semua perlengkapan pernikahan seperti cincin dan bunga semua tersedia dan dapat dibeli di sana. Bahkan jasa saksi pun tersedia dengan membayar $30. Kepada VOA, Priyadi meyakinkan bahwa saat mendaftarkan diri untuk menikah, mereka sama sekali tidak dipertanyakan mengenai agama. Ia pun masih menyimpan formulir yang mereka isi untuk kenang-kenangan. Satu lagi diaspora Indonesia yang menikah di negara bagian New York adalah Asih Shaf. Ia dan suami mengikat tali pernikahan mereka pada tahun 2007 di sebuah balai kota. Yang menikahkan mereka adalah seorang hakim.
Syarat yang diminta, seingat saya, waktu itu kami diminta untuk memberikan ID masing-masing. Lalu kami juga harus membuktikan bahwa status kami berdua masih single. Dan tentunya dari ID kami bisa dilihat bahwa usia kami legal untuk menikah di New York.
Kepada VOA, Asih menjelaskan bahwa ia dan suaminya tidak berbeda agama. Namun seingatnya, status agama mereka berdua bukanlah sesuatu yang ditanyakan saat hendak melangsungkan pernikahan.
Kami nggak pernah ditanya atau diminta bukti tentang agama atau kepercayaan kami masing-masing. Di sertifikat pernikahan kami itu yang dicantumkan nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, dan juga tempat dan tanggal pernikahan.
Sebuah survei oleh Pew Research Center menunjukkan hanya 69% dari pasangan yang menikah di Amerika memeluk agama yang sama dengan pasangannya. Dalam studi perbandingan tersebut juga ditemukan bahwa pasangan yang belum lama menikah lebih tidak mementingkan perbedaan agama dibanding pasangan yang menikah beberapa dekade yang lalu. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
pelatih kelahiran Makedonia, Sasho Kirovski, telah menanamkan hasratnya untuk mengunggulkan program sepak bola di University of Maryland. Hasilnya adalah kesuksesan di dalam dan di luar lapangan. Berikut laporan reporter VOA Yana Boyajewski dari negara bagian Maryland, Amerika Serikat. Sejak menginjakan kaki di College Park di negara bagian Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1993, Sasho Kirovski telah mengubah University of Maryland menjadi pusat sepak bola nasional yang kuat. Semua ini bermula dari desa kecil di Makedonia Utara dekat kota Tetovo. Sasho Kirovski beremigrasi dari Makedonia pada usia 8 tahun dan dibesarkan di Ontario, Kanada. Dia menerima beasiswa dari University of Wisconsin untuk kuliah dan bermain sepak bola. Hal ini telah mengubah hidupnya.
When my career as a player ended early because there was no place to play professional soccer when I left college, the North American Soccer League folded. I quickly immersed myself in developing my skill set. So I have a master's degree in business. I took all of the coaching licenses I could and I became a top young coach.
Katanya karirnya sebagai pemain berakhir dini karena tidak ada tempat untuk bermain di klub sepak bola profesional ketika ia lulus kuliah. Pada waktu itu Liga Sepak Bola Amerika Utara bangkrut. Ia langsung membenamkan diri untuk mengembangkan keahliannya dan lalu mengambil semua lisensi kepelatihan yang ia bisa dan menjadi pelatih muda terbaik. Dan ia terus menjadi yang terbaik.
In 30 years we've been almost what 9 times to the final four, which is the semifinal and finals weekend. We've won 3 national championships. That's the most of anybody during the time I've coached in college. So I think we're doing a pretty good job, but the standard is very, very high.
Katanya dalam 30 tahun terakhir, mereka sudah hampir 9 kali mencapai yang disebut sebagai Final Four, yaitu semifinal dan final pada akhir pekan. Mereka telah memenangkan 3 kejuaraan nasional, dan jumlah tersebut merupakan yang terbanyak selama ia melatih di perguruan tinggi, jadi menurutnya mereka sudah bekerja dengan cukup baik, tetapi standarnya memang sangat-sangat tinggi. Hidupnya adalah sepak bola. Di akhir pekan, Kirovski menonton cuplikan penting dari tim-tim Liga Sepak Bola Utama di seluruh dunia, dan dia mengatakan dia mempunyai harapan besar untuk Liga Utama Sepak Bola di Amerika Serikat.
The fact that, you know, we've been able to attract players like Beckham and Zlatan and now obviously Wayne Rooney and now Messi coming over here, you know, 6 months after he wins a World Cup, he's playing in the U.S. That's a statement of intent that not only is this a great country to live in, but the quality of soccer or football is improving and it's very, very high.
Menurutnya, faktanya hingga kini Amerika sudah mampu menarik pemain seperti Beckham, Zlatan, dan Wayne Rooney, dan sekarang Messi yang datang ke Amerika 6 bulan setelah ia memenangkan Piala Dunia dan kini dia bermain di Amerika. Itu adalah pernyataan dari sebuah niat bahwa Amerika tidak hanya merupakan negara yang bagus untuk ditinggali, namun peningkatan kualitas dalam olahraga sepak bolanya juga meningkat sangat tinggi. Dalam 3 dekade, Sasho Kirovski telah membangun reputasi cemerlang dalam dunia sepak bola. Dari Washington DC, untuk Yana Boyajewski, VOA. The Voice of America, direct from Washington.
Sauna keliling yang semakin populer di Irlandia kini bermunculan di pesisirnya sejak pandemi COVID-19. Unit-unit sauna ini memungkinkan para pelanggan berendam lebih lama di air laut yang dingin dengan menghangatkan tubuh sebelumnya di sauna yang nyaman. Mereka sekaligus memanfaatkan tradisi ratusan tahun Irlandia untuk membuat tubuh berkeringat. Berikut laporan tim VOA. Sharon Pigeon adalah pengunjung tetap sauna keliling di pantai yang semakin populer di Irlandia. Setiap akhir pekan, ia menikmati kecanduan yang sehat dari tradisi berabad-abad untuk mengencangkan tubuh dengan membuat tubuh berkeringat. Di pantai Clonia di pesisir Atlantik Irlandia, perempuan seniman berusia 52 tahun itu mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa berganti-ganti antara menikmati sauna dan air laut yang sangat dingin membuatnya merasa benar-benar hidup. Seusai berendam di teluk sepanjang 2 km di dekat Dungarvan di daerah Waterford itu, Vijen mengatakan,
"Once you get right down with up to your neck."
Begitu kita turun berendam hingga seleher di laut, ini benar-benar melepaskan endorfin di dalam tubuh.
Menikmati sauna di tempat itu juga membuatnya dapat bertahan lebih lama di laut, kata Vijen, sebelum bergegas memasuki struktur kayu berbentuk tong beroda di atas pantai. Di Irlandia, pandemi COVID-19 memicu lonjakan aktivitas berenang di laut sebagai upaya melepaskan diri dari lockdown. Layanan sauna keliling menjadi tambahan aktivitas pasca COVID, kata Deirdre Levin yang mengoperasikan beberapa sauna di sepanjang pantai. Ia menarik sauna-sauna itu ke pantai Waterford dengan mobil. Sambil memanaskan salah satu saunanya, Levin mengatakan, pasar sauna keliling di pantai semakin besar dan terus meningkat. Orang-orang semakin menyadari serta menikmati keberadaan sauna itu dan kembali lagi untuk menikmatinya di lain waktu, ujarnya. Selain bermanfaat bagi kesehatan, Levin mengatakan bahwa sauna yang nyaman itu menjadi tempat berlindung yang ideal di tengah cuaca Irlandia yang kerap basah dan dingin. Orang-orang kini dapat berenang di laut dengan nyaman sepanjang tahun karena mereka dapat menghangatkan tubuh setelah berendam di laut, ujarnya. Jauh di pesisir selatan di daerah Cork, para pelanggan sauna lainnya memuji aktivitas itu sebagai penghilang stres serta membantu pemulihan setelah berolahraga berat. Rory O'Callaghan, mahasiswa dan pengguna sauna laut itu yang juga anggota tim hurling, olahraga lapangan khas Irlandia, mengatakan,
"Banyak di antara teman-teman dalam tim hurling kami yang ingin masuk air laut dan sauna. Ini sudah menjadi hal yang harus dilakukan tim."
Pemilik sauna di sana, Bronwyn Connolly, menderita radang sendi. Ketika tempat-tempat aktivitas indoor untuk umum ditutup selama pandemi, ia membeli sebuah tong sauna kecil dan membawanya ke pantai Gerrardstown. Ketika ia berjuang mengatasi nyeri yang hebat, sauna dan air laut yang dingin meredakannya. "Berendam di laut setelah berkeringat sepertinya menghanyutkan semua kekhawatiran," katanya kepada AFP. Sementara berbagai tim olahraga dan grup di perusahaan mulai menunjukkan minat yang meningkat, ia pun merancang tong sauna yang lebih besar dengan mengandalkan petunjuk di buku-buku dan video YouTube. Dengan jendela besar di salah satu sisi dan tempat duduk berjenjang melengkung, dilengkapi perapian, sekelompok orang bisa duduk-duduk sambil berbincang dan mengagumi pemandangan ombak berdebur di pantai. Kata Connolly,
"Ini sudah menjadi kegiatan sosial di mana teman atau bahkan orang-orang asing dapat bertemu. Masyarakat Irlandia telah beralih ke aktivitas yang lebih sedikit disertai minuman alkohol dan yang lebih banyak mengarah pada kesehatan."
Sauna keliling pertamanya pada tahun 2021 menjadi salah satu yang pertama dari jenis tersebut di Irlandia. Tetapi sekarang sauna itu ada di hampir setiap pantai di Cork, lanjutnya. Menurut banyak pengelola sauna keliling, tren itu mengingatkan orang pada sweat house. Budaya sauna Irlandia kuno yang berasal dari tahun 1600-an, yang dianggap ketinggalan zaman pada awal abad terakhir. Sisa-sisa ratusan tempat mandi keringat itu, bangunan batu berbentuk seperti iglo dan dipanaskan oleh api unggun, dan digunakan untuk mengeluarkan keringat karena pilek dan demam, serta melawan rematik dan nyeri rematik, tersebar di kawasan perdesaan Irlandia. Instruktur yoga Carol Nistasek dan suaminya, pakar fisioterapi Derakisan, menyebut sauna pantai di pesisir Wexford sebagai sweat house yang mengacu pada tradisi lama. Pada zaman dahulu, orang-orang datang untuk keperluan medis dan keagamaan, atau bahkan untuk alasan berhalusinasi, kata Nistasek kepada AFP di pantai Bagimen. Sementara itu, di akhir sesi saunanya, Sharon Vigen mengatakan bahwa kaitan dengan masa lalu merupakan unsur penting dari pengalaman mandi saunanya. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. The Voice of America.
Para penggemar Taylor Swift saling mendukung dan bahkan memberikan tiket konser secara cuma-cuma setelah 3 konser Taylor di Wina, Austria mendadak dibatalkan karena rencana aksi teroris yang digagalkan. 3 tersangka ditangkap, tapi hanya 2 yang ditahan. Pihak berwenang mengatakan rencana teror itu tampak terinspirasi dari kelompok ISIS dan Al-Qaeda. Tim penyelidik menemukan bahan-bahan pembuat bom di rumah salah satu tersangka. Aparat mengatakan salah satu tersangka telah mengaku berencana untuk membunuh sebanyak mungkin orang di luar tempat konser. Ribuan Swifties, sebutan bagi penggemar Taylor, terguncang dan kehabisan uang setelah datang dari berbagai belahan dunia ke ibu kota Austria itu untuk menyaksikan penampilan idola mereka. Penggemar asal Prancis, Hervé Tram, memutuskan untuk memberikan secara cuma-cuma 2 tiket lebih yang ia miliki untuk salah satu dari 5 tanggal konser Taylor di London, Inggris, alih-alih menjualnya seperti yang ia rencanakan sebelumnya. Ia mengatakan meski beberapa penggemar agak takut untuk datang, apalagi mengingat kerusuhan di Inggris beberapa minggu terakhir, ia melihat tekad dan keberanian mereka.
We saw the Swifties mass themselves in the streets in Vienna.
Kami melihat Swifties berkumpul di jalanan kota Vienna untuk bernyanyi dan mendukung satu sama lain. Para penggemar tidak takut pergi bersama-sama dan menunjukkan dukungan mereka. Saya rasa itu juga menjadi cara untuk menunjukkan kami tidak takut dan serangan teroris tidak akan menghentikan kami.
Tram memutuskan untuk memberikan 1 dari 2 tiket lebihnya kepada Priscilla Koleva asal Cambridge. Meskipun sudah 12 tahun menjadi penggemar Taylor, ia belum pernah menonton konser dan sangat menunggu-nunggu konser Taylor di Wina untuk ia saksikan bersama keluarganya. Ia mengatakan kejadian beberapa hari terakhir membuatnya kewalahan.
I don't know how to feel, you know, just I don't know if I'm not over the obviously the shock for getting that concert cancelled and then
saya tidak tahu harus merasa apa. Saya tidak tahu apakah saya masih shock karena konsernya dibatalkan dan mungkin akan pergi ke konser lain, tapi saya akan coba dan lihat nanti.
Koleva merasa teryakinkan oleh kehadiran pengamanan tambahan di Stadion Wembley, lokasi konser Taylor di London. Sementara Megan Bernard, Swiftie lainnya, datang jauh-jauh dari Ohio, Amerika Serikat untuk menonton konser penyanyi dan penulis lagu favoritnya itu. Ia mengatakan dirinya akan mengatasi rasa takutnya meski selalu waspada seandainya ada perkembangan terbaru. Bernard juga mengelola utas di media sosial yang membantu menyocokkan para penggemar yang kehilangan kesempatan menonton Taylor di Wina dan para penggemar yang ingin memberikan secara gratis maupun menjual tiket lebih yang mereka miliki untuk konser Taylor di London.
I wanted to help just because to an extent I understand what it's like to have something canceled just because you know we all lived through COVID so we knew what it was like.
Saya ingin membantu karena saya kurang lebih paham rasanya mengalami pembatalan suatu acara. Karena kita semua melalui COVID, kita tahu rasanya ketika konser-konser dibatalkan, pekerjaan dialihkan ke rumah, dan saya sendiri pernah terjebak dalam rencana teroris dalam negeri. Saya ada di kampus ketika teror menimpa Ohio State pada tahun 2016. Jadi saya mengerti rasa takut yang mereka rasakan.
Taylor Swift dijadwalkan tampil di Stadion Wembley London pada 15, 16, 17, 19, dan 20 Agustus. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!